Vispirms 9 no 15 no drošības padomes pastāvīgajām valstīm, tostarp Vācija, Francija un Lielbritānija, atbalstīja ASV ierosināto rezolūciju, tā noteica demokrātijas atjaunošanu Venecuēlā miermīlīgā veidā un sarīkot taisnīgas prezidenta vēlēšanas, vienlaiks paužot arī bažas par humanās palīdzības kravu bloķēšanu un kad nepieciešams tās piegādāt. Tomēr šī rezolūcija netika pieņemta, jo Krievija un Ķīna izmantoja savas veto tiesības. Saskaņā ar Krievijas vēstnieku Ano Vasīliju Ņebenzu, Vašingtonas rezolūcijas teksts paredz veikt izmaiņas režīmā, kuras tiek slēptas aiz rūpēm pār cilvēkiem. Krievijas vēstnieks Ano uzsver, ka tas viss jau redzēts Lībijā, Irākā, Sīrijā un Afganistānā. Savukārt pēc tam drošības padomē tika balsots par Krievijas rezolūciju. Tā arī paredzēja meklēt miermīlīgu risinājumu, taču Maskavas virzītajā variantā uzmanību pievērst iespējamam militāriem apdraudējumam pret Venecuēlas valsts pašreizējo līderu un prezidentu Nikolasu Maduro. Tāpat Krievijas rezolūcija noteica, ka humānās palīdzības kravs valstī var ievest tikai ar Maduro valdības pārstāvāt ļauju. Jāteic, ka Maskavai izdevās iegūt tikai 4 valstu balsis, Krievija atbalstīja Ķīnu, Dienvidāfriku un Ekvatoriālā Gvineja, tā kā netika iegūts nepieciešamais balsu skaits lēmuma pieņemšanai, rezolūcija tika noraidīta. Pēc balsojuma ASV īpašais pārstāvis Venecuēlas jautājumos Elits Abrams norādīja, ka ik viens, kurš turpina piesekt Maduro un viņa sirdsdraugus, paildzina Venecuēlas tautas ciešanas. Vēstnieks uzskata, ka ir pienācis laiks pārējai uz demokrātiju. Tikmēr Urugvajas bijušais prezidents José Mujica vācu raidsabiedrībai Deutsche Welle paudis, ka situācija ap Venecuēlu ir ģeopolitiska, pēc Mujica sacīto ASV un Ķīna ir iesaistījušās cīņā pār Venecuēlas naftas krājumiem. Šajā gadījumā tikai ar politiku ir iespējams novērst karu, uzskata bijušais Urugvajas prezidents, kurš uz aktīvāku dalību Venecuēlas krīzes risināšanā aicinājis Eiropas Savienību. Par Venecuēlas krīzes iespējamo nonākšanu līdz karam savas bažas pauc arī Bolīvijas prezidents Evo Morales, kurš uzstājās Eiropas un Latiņamerikas parlamentārajā asamblējā. Viņš arī uzskata, ka šis saspīlējums ir kaitējis visai Latiņamerikai. Bolīvijas prezidents arī apsūdzējis Savienotās valsts par agresijas veicināšanu Venecuēlā un reģionā kopumā. Morales šajā konfliktā iestājas par Maduro. Bet Eiropas Savienība, ASV un citas pasaules valsts atbalsta Venecuēlas pašpasludināto prezidentu pienākumu izpildītāju un opozīcijas līderi Juanu Guaido. Viņš šobrīd atrodas ārpus valsts un kopš pagājušās nedēļas nemieriem, kad mēģināja ar brīvprātīgo palīdzību uz robežas nogādāt valstī humāno palīdzību un pēc tam, kad Maduro režīms bija viņam noteicis arī ceļošanas aizliegumu, bija nonācis Kolumbijā. Pēc viņa paziņojumiem tuvāko dienu laikā viņš arī atgriezīsies valstī par spīti Maduro draudiem Guaido arestēt. Hardijs Ventnieks, Latvijas radio.